ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ሴኔጋል ብዝተረጋግአ ስርዓተ ዴሞክራስን ሰላማዊ ባህልን ዝተፈልጠት እያ እንተኾነ ኣብ መላእ ዞባ ሳሕል ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ ሽበራን ኣብቲ ሃገር ዝዓቢ ዘሎ ስግኣት ሽበራን ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡባት ሴኔጋል ኣብ ምውሓድ ፀጥታኣ ፅሕረታታ ንክተሕይል ይድረኻሎ። ኣኒካ ሓመር ሽልግ ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ምንያ ፍርቂ ክተቕርበ እያ።
ዋህዮታት ዳዕሽ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝህቡ ኩሉ ዘለዎ እዋን ሴነጋል ኣብ ውሽጢ ዶባታ ሰላማ ሓልያ ክትከይድ ክኢላ ኣላ። እንተኾነ ነታ ሃገር ህውከት ከቢብዋ ምስ ምህላው 95%ዊ ህዝባ ከዓ ሰዓብ እስልምና ምስ ምዃኑ ብቐሊሉ ህውከት ኣትዩ ነቲ ባህሊ ሰላማዊ እምነታት ክህቡ ከይኽእል ይኽብሉ ክኢላታት የጠንቅቑ። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ሴኔጋል ስጉምትታት ፀጥታ ንክተተግብር ንምሕጋዛ ስጉምታት ይወስዳ ኣለዋ። ኣምባሳደር ናታን ሴልስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበር እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
እቲ ኩነታት ብቐጻሊ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ንግምት። ስለዚ ከዓዩ ቤት ዕዮ ጸረ ሸበራ ዩናይትድ ስቴትስ ብፍላይ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ናብቲ ዞባ ፍልፍላት ዘውሕዝ ዘሎ እቶም መንግስታት ንስግኣት ኣሸበርቲ በዓልቶም ክምክትዎ ዘኽእል ዓቕሚ ክህልዎም ንፍትን ኣለና። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ስግኣት ኣሸበርቲ ኣብቲ ዞባ ንኢኮኖሚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ከይህውኮ ክነረጋግፅ ንደሊ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተፈላለየ ስጉምትታት ሓለዋ ፀጥታ ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት በብዓመቱ ክሳብ 10 ሚሊዮን ዶላር ናብቲ ዞባ ከተፍስስ ከም ዝፀንሐት ናታን ሴልስ ይገልፁ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዳካር ምስ ሰበስልጣን ሴነጋል ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እውን ንምግታ ኣሸበርቲ ኣድላይነት ምክፋል ሓበሬታ ኣስሚሮምሉ እዮም። ካብ 2016 ዓ.ም ንነጀው በብዓመቱ ኣብ ዞባ ሳህል ቁፅሪ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ከም ዝወሰኸ ብቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ መፅናዕቲ የርኢ።